Starter se za hlasitých protestů snažil uvést do chodu těžký motor starého Buicka. Soucítila jsem s ním, protože jsem dobře věděla, jaké to je bojovat s někým mimo vlastní váhovou kategorii. Jsem kojotí kožoměnec a snažím se přežít ve světě vlkodlaků a upírů. Přesila je pro ně slabé slovo. Ještě jednou, řekla jsem Gabrielovi, 17-letému manažerovi mé kanceláře, sedícímu na sedadle řidiče Buicka své matky. Popotáhla jsem a utřela si nos do ramene overalu. Rýma už patří k práci v zimě. Miluji být automechanik, i když to znamená mít rýmu, umaštěné ruce a podobné věci. Je to život plný frustrace a zhmožděných kloubů, v němž krátké okamžiky triumfu nahrazují veškeré útrapy. Práce pro mě představuje únik z chaosu, který v poslední době ovládl mé soukromí. Nikdo patrně neumře, když nezvládnu opravit auto. Dokonce ani když je matčino. Gabrielovi skončila ten den škola dřív, proto se rozhodl využít volný čas a opravit matce auto. Předtím šlapalo špatně, teď už vůbec. Proto nakonec požádal kamaráda, aby ho odtáhl do dílny a já se tak mohla podívat, jestli s tím nedokážu něco udělat. Buick vyloudil další nezdravé zvuky. Narovnala jsem se a couvla od otevřené kapoty. Motor uvádí do chodu palivo, jiskra a vzduch, pokud ovšem není v háji samotný motor. Nestartuje, Mercy, řekl Gabriel, jako bych si toho nevšimla. Sevřel volant elegantníma, ale upracovanýma rukama. Tvář měl umazanou od kolomazy a jedno oko zarudlé, protože si nenasadil ochranné brýle, než vlezl pod auto. Odměnou mu byl velký žmolek rzy a mazadla v oku. Přestože velké ohřívače zaháněly největší chlad, oba jsme na sobě měli bundy. Neexistuje způsob, jak udržet dílnu vyhřátou, když celý den vytahujete a zase spouštíte vrata. Mercy, mama musí být za hodinu v práci. Dobrá zpráva je, že za to asi nemůžeš. Ustoupila jsem od auta a zadívala se do jeho rozčilených očí. Ta špatná je, že za hodinu to nespravím. Ani nevím, jestli ještě vůbec pojede. Vyklouzl z auta, sehnul se pod kapotu a zadíval se na životem znavený motor, jako by mohl najít nějaký uvolněný drát, kterého jsem si nevšimla, a který by zázračně uvedl vůz do chodu. Přenechala jsem ho ponurým myšlenkám a prošla chodbou do kanceláře. Na špinavé, kdysi bílé desce za pultem, visely na háčcích klíče od aut, na nichž jsem pracovala. A půl tucet tajemných klíčů z dob, kdy mi ještě dílna nepatřila. Vzala jsem z háčku ty na klíčence s duhovým symbolem míru a vrátila se do garáže. Gabriel opět seděl za volantem matčina Buicka a vypadal, jako by mu bylo zle. Otevřeným oknem jsem mu klíče podala. Vezmi si Brouka, řekla jsem. Pověz mámě, že mu nefungují blinkry, takže bude muset dávat znamení rukou. A ať moc netahá za volant, jinak jí zůstane v rukou. Tvářil se neústupně. Podívej, řekla jsem, než mohl odmítnout. Nic mě to nebude stát. Všechna děcka se do něho nevejdou. Ne, že by se vešla do Buicka, měl spoustu sourozenců. A topení taky zrovna nehřeje. Ale jede a já ho nepoužívám. Na Buicka se podíváme po práci, budeme na něm dělat, dokud nepojede, a ty mi budeš dlužit hodiny. Byla jsem si docela jistá, že motor odešel na velké vrakoviště v nebi. A věděla jsem, že Sylvie, Gabrielova matka, si nemůže dovolit koupit nový motor o nic víc než lepší auto. Rozhodla jsem se proto, že požádám Zího, svého starého mentora, aby na něj použil magii. A to doslova, na Zím bylo sotva něco obrazného. Byl totiž fe, gremlin, jehož přírodním živlem byl kov. Brouk je tvůj projekt, Mercy, Gabrielův protest vyzněl chabě. Můj poslední projekt, Karman Gia, se prodal. Za podíl na zisku, o který jsem se dělila s jedinečným lakírníkem a čalouníkem, jsem si pořídila Brouka ze 71. a Volkswagen Bus z 65. Bus vypadal krásně, ale nejel. Brouk měl přesně opačný problém. Podívám se napřed na bus, vezmi si ty klíče. Jeho výraz byl starší, než by měl být. Jen když dovolíš, aby sem holky o sobotách zaskočily a uklízely tu, dokud ti Brouka nevrátíme. Nejsem hloupá. Jeho mladší sestry se uměly chopit práce. Byla to pro mě výhra. Platí, řekla jsem, než mohl vzít nabídku zpátky a strčila mu klíče do ruky. Odvez auto Sylvie, ať nepřijde pozdě. Pak se vrátím. Je už pozdě, půjdu domů. Přijď zítra ve stejnou dobu. Druhý den byla sobota. O víkendech jsem měla oficiálně zavřeno, ale nedávné roztržky s upíry se promítly do mých financí. Proto jsem plánovala mít otevřeno déle a pracovat i o víkendech, abych si vydělala něco navíc. Boj se zlem nevynáší, přímo naopak. Doufala jsem, že jsem s upíry skončila. Poslední incident mě málem stál život a jednou mi muselo dojít štěstí. Žena, jejímž jediným talentem je schopnost měnit se v kojota, nemá v první lize co dělat. Poslala jsem Gabriela domů a pustila se do zavírání. Stáhla jsem dolů dveře, snížila teplotu na topení a zhasla. Peníze z pokladny jsem schovala do sejfu a vytáhla z něj kabelku. Zrovna jsem se natahovala po posledním vypínači, když mi zazvonil mobil. Merci. Byl to Ted, Zího syn, který získal stipendium na prestižní univerzitě na východě. Fe byli považováni za menšinu a oficiální status féského míšence spolu s dobrými známkami ho dostal na školu. Tvrdá práce ho tam udržela. Ahoj Tede, co se děje? Včera v noci se mi na mobilu objevila divná zpráva. Dal ti Finn něco? Finn? Phineas Brewster, za kterým jsem tě poslal, když policie obvinila tátu z vraždy a ty si potřebovala informace o Fe, abys zjistila, kdo skutečně vraždil.